Du lytter til Vaneinstituttet. Podcasten, hvor vi undersøger dine vaner fra mange forskellige vinkler for at hæve din vanebevidsthed og give dig et bedre liv. Sådan. Intet mindre. Vi er stadig i gang med at undersøge dine skærmvaner. Og i dag dykker vi ned i et helt fundamentalt spørgsmål, nemlig hvorfor du har så svært ved at vende dig af med at kigge på nyheder og sociale feeds. De er nemlig blevet en så indgroet del af din virkelighed, at det nu vil være dybt unaturligt, hvis de ikke var der. Det vil faktisk føles som om, at du boede i et hjem uden vinduer. Jeg hedder Anders Kolding Jørgensen, og jeg er din rektor her på Vaneinstituttet. Jeg er også adfærdspsykolog og foredragsholder, og det betyder jo faktisk, at I kan få mig ud live og i virkeligheden til jeres event eller virksomhed. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du tror, det kunne være spændende. Find mig derude på nettet og skyd mig en mail. Efter denne lille servicemeddelelse skal vi til sagen. I sommerlektionen 2023 kom jeg ind på en vigtig forskel, som jeg vil tage fat på igen. Det er ikke en, jeg har brugt så meget tid på her på instituttet, men det burde jeg faktisk have gjort. For den forskel er en vigtig nøgle til at forstå dine vaner helt ned på det mest fundamentale plan. Jeg taler om forskellen på at have en vane og at have vænnet sig til noget. Og hvis du hører om det første gang, jamen, så synes du vel nok nærmest, det lyder som synonymer, ikke? Jeg mener, hvis du vender dig til noget, så er det vel blevet en vane, ikke? Men det er faktisk to forskellige dele af dit vanesystem. Man kan kalde det for to forskellige lag. Lad mig prøve at forklare. At vende sig til noget, det er en passiv reaktion. Hvis du bliver udsat for noget længe nok, vil du få det meste vende dig til det. Det kan være lugte, smage, omgivelser, lyde og belastninger af forskellige typer. Jeg bor for eksempel lige nu på landet, og derfor oplever jeg storbyen som et sted, som jeg vil finde det ret svært at bo. Alene tanken om at bo i en lejlighed virker meget indelukket og slet ikke behagelig for mig. Jeg har nemlig vendet mig til, gennem de seneste 6 år, at bo ved jorden og at være omgivet af plads og luft og have mine nærmeste naboer uden for hørevidde. Men på den anden side har jeg jo boet i lejlighed og i en by i rigtig mange år mit liv. Og dengang, jamen, der var det helt naturligt og trygt. Og tanken om for eksempel at bo et sted, hvor der er 6 kilometer til nærmeste indkøbsmulighed og ingen gadelygter, som her, hvor jeg er nu, den ville nok faktisk føles lidt isoleret og fjern og en smule utryg, dengang jeg boede i byen. Vi vender os altså til det, vi oplever mest, uden at behøve at gøre noget for det, ja faktisk uden at vi kan gøre noget ved det. Tilvænning, det er en passiv og en automatisk proces, som hverken kræver vilje eller beslutning. For uden det, vi har vendet os til, altså vores tilvænninger, så har vi så vores vaner. Vaner er aktive. Vaner er forbundet med en eller anden adfærd. Noget, du gør igen og igen, typisk i de samme situationer. At bide negle, når du bliver nervøs, er for eksempel en vane. Og måden de to ting, det du har vendet dig til, og dine vaner hænger sammen på, er, at en stor del af dine vaner, og altså af din vaneadfærd, går ud på at sikre, at verden bliver ved. Går ud på at sikre, at verden bliver ved med at være, som du har vendet dig til. Det protoeksempel, som jeg konstant vender tilbage til her på Vaneinstituttet, når jeg skal illustrere noget, det er jo den situation, hvor du sætter dig i sofaen om aftenen og pludselig føler en voldsom trang til at snakke, selvom du faktisk har spist aftensmad for ret kort tid siden. Du mangler altså ikke mad, men du har vendet dig til, at der skal spises noget sødt eller knasende, hver gang du sidder i den der stol og tænder for skærmen. Eller salt er altså blevet associeret med hinanden i din hjerne. Det skete måske i din barndom. Måske har du bare gjort det tilstrækkeligt mange gange. Hvad historien end er, har du nu fået vendet din hjerne til, at de to ting optræder sammen. Når du sætter dig i sofaen, begynder der derfor at dukke associationer op, som siger, hov, jeg trænger vist til at spise noget lige her. Og det er den association, som er en basis for din snackvane. For det er jo her, din adfærd kommer ind i billedet. Du henter nogle snacks for at sikre dig, at verden opfører sig, som den plejer, og at du får det, som du har vendet dig til i den situation. Fordi de to ting jo hører sammen for dig. Og hvis du ikke kan komme til at snakke, mens du sidder der, jamen så er det, du vil føle et ubehag. Og her begynder vanearbejdet for de fleste. Ved at du opdager, at du konstant sidder og snakker, eller hvilken vaneadfærd du nu har, og nu gerne vil gøre noget ved den adfærd. Og det er jo ret let at tro, at dit vanearbejde nu går ud på, at du skal holde op med din adfærd, men altså mere snakke, og det er jo også endemålet. Men nede under vanen ligger din tilvænning. Din helt basale association imellem det at sidde foran tv'et og at putte noget i munden. Og det er jo den tilvænning, som din vaneadfærd prøver at opretholde. Så længe du associerer det at sætte sig foran fjernsynet med at putte noget i munden, så vil vanen jo fortsat have sin drivkraft. Og først når du, ja, ved at håndtere dine vanesituationer gennem en periode, har fået svækket eller måske ligefrem udvisket den forbindelse, og lært din hjerne, at det at sætte sig i stolen ikke nødvendigvis behøver at hænge sammen med, at du spiser noget, og du derfor kan sidde uden at snakke og stadig føle dig i balance, så har du ændret hele fundamentet for din vaneadfærd. Og det vil føles langt lettere og langt mere naturligt at lade helt være med din adfærd. At du vil faktisk ende med at glemme at snakke. Tro det eller ej. Og netop derfor er jeg jo ikke ret begejstret for de vanestrategier, der går ud på, at du for eksempel bare skal erstatte din snakkeadfærd og spise noget sundt, når du sætter dig i sofaen. Den, der siger, du skal bare stille gulerødder frem, så de er lette at nå, så spiser du dem i stedet. Den strategi har du sikkert hørt, eller måske ligefrem prøvet. For det kan jo godt være, at den strategi på meget kort sigt fører til, at du får spist nogle flere gulerødder og nogle færre chips. Og det ligner jo en succes. Men du vedligeholder jo den helt fundamentale association ved at sidde og putte gulerødder i munden der. Nemlig, at din sofa eller din lænestol og det at spise noget hænger sammen. Og så længe den kobling findes i din hjerne, jamen så har din spisevane jo i princippet drivkraft, og du vil stadig konstant lede efter noget at spise i den situation. Du har altså ændret adfærden, men du har ikke ændret den tilvænning, der ligger nedenunder. Og derfor virker den strategi sjældent ret længe. Så hvis du tror, det er let at gå fra chokolade til gulerødder i sådan en situation, så skal du bare prøve, hvor let det er at gå fra gulerødder til chokolade igen om en uge eller et par dage. Vanen vil hele tiden ligge dig, og du vil hele tiden skulle kæmpe imod dig selv. Så vanearbejdet, det dybe vanearbejde, går altså ikke ud på at ændre adfærden. Det går ud på at afvænne dig. At svække forbindelserne i din hjerne. At træne dig selv til at kunne, for eksempel, sidde i sofaen, uden at putte noget i munden. Og når du har gjort det igennem længere tid, så vil den helt basale tilvænning blive svækket. Og der begynder der at ske noget. I det arbejde støder vi også på en udbredt misforståelse. Nemlig den, at du bare skal aflære en forkert og unaturlig spiseadfærd, så du kan komme tilbage til en sundere og mere naturlig tilstand. Altså den forestilling, at der inde bag den dårlige vane et sted, gemmer sig en god, som du kan finde tilbage til. Men sådan hænger verden ikke sammen. Ideen om, at der findes en mere naturlig og oprindelig adfærd, som du kan genlære eller genoptage, det er en ren mental konstruktion. Man kan sige, at det er noget, din fornuft har digtet. Din fornuft ved jo godt, hvad der er sundt og usundt, og hvad der derfor må være en mere naturlig kost, for eksempel. Men det gør din vane ikke. Det eneste, din vane kender, det er det, du plejer at gøre og har gjort igennem måske flere år. Så det kan godt være, at du med din fornuft ser slik eller chips eller alkohol som undvigelser fra din sunde og naturlige og oprindelige adfærd. Men din organisme, din krop og ikke mindst dine vaner skiller ikke på den måde imellem sund og usund adfærd. Det aner dine vaner ikke noget som helst om. At spise et halvt kilo chips med dip hver aften kl. 21 er med andre ord fuldkommen lige så naturligt og oprindeligt for din organisme, som enhver anden adfærd vil være. Så at sidde i sofaen og pludselig ikke putte noget i munden, det er altså en ny adfærd, du skal lære. Det er ikke en oprindelig adfærd, du bare skal finde tilbage til. Og hvis det føles mærkeligt og fremmed at undvære dine snacks, så er det, fordi det faktisk er mærkeligt og fremmed. At undvære snacks, det er en ny tilvænning, som du rent faktisk skal lære dig selv. Som du skal med alle andre nye ting. Og det bringer mig til det emne, vi har arbejdet med de seneste par lektioner. Nemlig dine skærmvaner. For hvad sker der, hvis vi prøver at bruge de begreber, jeg lige har gennemgået, på dig og dine skærme? Hvad er det så, du har fået vendet dig til, som får dig til at hive mobilen frem igen og igen? Spørger vi på den måde, dukker der noget interessant op. For de fleste af os har, helt fundamentalt set, fået vendet os til, at der findes et digitalt vindue til verden, som vi kan kigge ud af. Og det vindue vil faktisk mangle, hvis det ikke længere var der. Prøv at forestille dig, at der kom en håndværker og murede alle dine vinduer til i morgen. At du pludselig blev komplet ude af stand til at se, hvilken tid på dagen det var, eller hvordan vejret var, eller hvad der foregik udenfor på gaden eller vejen. Jeg vil gætte på, at du vil synes, at den situation var ret unormal. Klaustrofobisk ligefrem. Du er jo netop vant til, at du kan gå hen og se, hvad der sker på gaden, om det regner, om det snart bliver mørkt, og hvem der kører forbi. På samme måde har du gennem årene vendet dig til en anden slags vindue, nemlig det digitale. Du er blevet vendet til, at du kan gå hen og holde øje med historier om verden, som konstant skifter på dine foretrukne nyhedssites. Du kan holde øje med billeder, der konstant postes på Instagram, og følge med i, hvad dit netværk foretager sig på Twitter. Det digitale vindue, det er lige der. Og du har vendet dig til, at du kan stikke hovedet ud af det og lige følge med, som du kigger ud af dine fysiske vinduer. Ja, hvad enten du kigger ud af det eller ej, så er vinduet der. Hvis du mærker efter, kan du sikkert mærke dit digitale vindue lige nu. Du ved jo, at dine feeds er der, selvom du ikke kigger på dem, ikke? Og du ved, at du vil kigge ud af det digitale vindue inden længe igen, alene fordi det er der. Så hvad tror du, der nu vil ske, hvis du beslutter dig til at gøre noget, som mange mennesker vil betragte som oprindeligt og en lille smule økologisk, nemlig at holde op med at tjekke dine skærme? Det vil med garanti hverken føles naturligt eller ret rart. Det kan jo godt være, at du med din fornuft ved, at det ikke er naturligt for mennesket at have 24 timers konstant adgang til katastrofer og hårkure og morsomme babyvideoer. Men husk, din organisme aner ikke, hvad naturligt betyder. Det er en ren konstruktion fra din fornuft. Din organisme og dit vanesystem har vendet sig til, at du konstant kan følge med i strømmen ude bag dit digitale vindue. Og det er derfor den eneste realitet, den kender. Sådan ser din verden ganske enkelt ud. Husk, at for dit vanesystem der er den ene adfærd hverken værre eller bedre end den anden. Det du gør, det er den du er. Der gælder fuldkommen det samme for mennesker, der har et fjernsyn kørende konstant i baggrunden. For mig vil den slags opleves som ret forstyrrende og i virkeligheden også unaturlig. Men hvis man har vænnet sig til, at fjernsynet står tændt hele tiden, eller for eksempel når man gør sig klar om morgenen, så vil det ganske enkelt mangle, hvis det blev slukket. Det vil opleves som om, der stod et tilmuret vindue midt i stuen. En underlig, fremmed, sort skærm. Du bevarer altså ikke en oprindelig sandhed om dig som menneske, som du kan vende tilbage til. Og der findes ikke et naturligt forhold til for eksempel medier eller noget andet i verden. Sandheden er, at du hele tiden forandrer dig og altid har gjort det, og at vejen til et mere fredeligt forhold til din skærme, hvis det er det, du gerne vil have, det ikke er en vej, der går tilbage, for der er ikke noget at gå tilbage til. Jeg hører ofte voksne, halvgamle mennesker på min egen alder begræde den tabte ungdom, som unge mennesker oplever, fordi de konstant sidder med deres mobiltelefoner under næsen. Tabet af en ungdom med sundere aktiviteter og bedre kontakt med hinanden. Men det er altså ikke den ungdom, jeg husker. Jeg var ung i 80'erne, før internettet. Den ungdom, jeg husker, var slet ikke så oprindelig og biodynamisk, som den, jeg hører folk tale henført om i dag. Jeg husker blandt andet at sidde en gruppe unge mennesker i en kammerats kælderværelse og kede os så voldsomt, at det nærmest var ubærligt. Jeg husker at skillinge sammen til at lege en VHS-film, hvis man da ikke fandt den frem i bunken, som man mindst ville have at se en gang til. Vi søgte også letkøbt underholdning. Der var bare ikke så meget af den, og den var hverken så letkøbt eller god for den sags skyld, som den vi har i dag. Vores forestilling om en oprindelig tilstand og en oprindelig adfærd er derfor sommetider et glansbillede. Hvis du kunne huske efter, så vil jeg gætte på, at tiden før mobilen, som du måske i glimt tænker nostalgisk tilbage på, alt efter hvor gammel du er selvfølgelig, heller ikke var så gylden og harmonisk, som du forestiller dig. Måske var du en del mere på computeren og så en del mere fjernsyn, end du gjorde i dag. Og måske du kan huske, hvordan vi sappede rundt og prøvede at fiske halve afsnit af middelmodige serier på Flow TV ud af en kulørt kloak af reklamer. Eller hvor mange gange har du for eksempel siddet og læst et virkelig shitty ugeblad eller et gammelt BT, alene fordi du ikke havde noget bedre at tage dig til, hvis du nu skal være helt ærlig. Så fortiden er ikke bare væk, den er desuden ofte overvurderet. Spørgsmålet er i stedet, hvilken hverdag du gerne vil frem til. Og det er en hverdag, der kommer til at være helt ny for din organisme. Og her er det så, at nogle mennesker siger, jeg vil gerne føle mig mindre afhængig af at tjekke min mobil hele tiden. Som jeg har talt om i de tidligere lektioner, så er der nogle ret vigtige triggers og stickers, som har en stor indflydelse på dit tjekkemønster. Men det vi har taget fat på her, det er en af de mest fundamentale tilvænninger, nemlig den, at der findes et digitalt vindue i dit liv, du altid kan kigge ud af. Og jeg tror, det er en tilvænning, som er så indgroet, at du næppe overhovedet har tænkt over den før. Men hvad gør du så, hvis du gerne vil begynde at ændre den tilvænning? Svaret er, at du ikke kan. Ikke direkte i hvert fald. Dine tilvænninger, de er jo ikke resultatet af beslutninger, de er jo resultatet af, ja, netop tilvænninger. Det er forbindelser i din hjerne, der findes, og som er stærke, fordi du konstant gentager og forstærker dem. Hver gang du kigger ud af det digitale vindue, for lige at følge med i verden udenfor, forstærker du din indre opfattelse af, at der findes sådan et vindue, man lige kan kigge ud af. Dine tilvænninger, dine associationer i din hjerne, de er jo altså et produkt af det, du gør gennem tid. Det du kan gøre, er derfor at lære at håndtere de mange forskellige små og store situationer igen og igen, indtil dine tilvænninger bliver påvirket af det. Du kan lære at skrue ned på nogle af de håndtag, du har lært om. Dine feedback loops, tjekkekarusellen, de epistemofile impulser, alle de små håndteringer i hverdagen, vil samlet føre til, at du ikke trækker mobilen frem så ofte, og måske heller ikke sidder med den så længe ad gangen, og langsomt over tid vil dine tilvænninger blive svækket. Og du vil faktisk glemme at tage mobilen frem i situationer, hvor du normalt vil gøre det. Det er helt basalt vanepsykologi. Det, du skal bruge den viden, du har fået til i den her lektion, er altså ikke at ændre noget direkte, men at vide, hvor du skal kigge efter forandringen. Hvad det er, du helt fundamentalt er ved at ændre. Sådan er det med skærmvaner, men sådan er det også med alle andre vaner. Når du er mindre optaget af det digitale vindue og måske glemmer det eller ikke, føler, at det er lige så levende og virkeligt som det fysiske vindue af glas, jamen så har du flyttet dig på nogle vigtige parametre. Og det du også har lært er, at du ikke bare kan forvente at droppe dine skærmtjekkerier og vende tilbage til en oprindelig og mere naturlig tid, før du tjekkede mobilen flere gange i timen, for der er ikke noget at vende tilbage til. Hvis du bare har tjekket mobilen 10 gange om dagen i 10 år, og det er faktisk ikke et særligt højt tal, så har du tjekket den over 35.000 gange, så er det ganske enkelt din virkelighed. Resten er bare minder, og ofte lyserøde minder om en fortid, der ikke eksisterer længere. Hvis du skal ændre mobiladfærd, skal du altså begynde at træne noget, som vil føles helt nyt, fordi det jo faktisk i realiteten er nyt for dig. For eksempel den meget bizarre situation at sidde i en sofa eller vente på bussen uden at læse et eller andet spændende og kigge ud af det digitale vindue. Ja, faktisk skal du begynde at træne den der egenskab, som er vores tidsalders superkraft, nemlig at gå glip. Evnen til at lade være at undersøge noget, lade være at følge med i noget, som du kunne have fulgt med i. For i modsætning til dine fundamentale tilvænninger, som du ikke har adgang til, så er det faktisk en egenskab, du kan træne nu og her. At håndtere den der lidt ubehagelige følelse af, at der måske er noget spændende, som du ikke kigger på. Kan du håndtere den, så vil alt det vigtige følge efter med tiden. Med denne kloge formaning at tænke over, slutter jeg denne lektion. Og jeg slutter også behandlingen af dine skærmvaner for denne gang. Men mon ikke de dukker op som et tema i en senere lektion. Hvis du savner at fordybe dig mere i psykologien bag dine skærmvaner, så kan du købe låne lytte bogen Hov et Egern, som udkom på Gyldendal i 2019, og som stadig er topaktuel og helt uden nogen løftede pegefinger. Og hvis du kan lide podcasten og høre det her, så er en anmeldelse og en venlig kommentar stadigvæk den allerbedste måde at vise det på. For det første fortæller du algoritmerne, at podcasten er god, så andre kan opdage den. Men så varmer du også en gammel psykologs hjerte. Der er faktisk intet at tabe for nogen ved at kaste lidt kærlighed efter Vaneinstituttet. Vi høres ved i næste lektion. Jeg tror på dig.